Gjuha shkon aty ku dhem. Njëse erdhët në krim të rinë zanore, gjuha shkon aty ku dhem. Unë jam Klodian Gjën Palaj, artist.
O qoni, mos nga bëj foto pa mendi, lodhem shumë. Ky podcast është vetëm për të martuarit dhe ata që pretendojnë të martohen së shpejti.
Përshëndetje, Emanuel. Si e?
Përshëndetje, si e?
Faleminderit që pranove ftesën time për të ardhur në podcast.
Faleminderit.
Për gjithë ata që na dëgjojnë dhe na shikojnë tani që kemi vendosur kamerën. Emanueli është shoku im për shumë kohësh. Jemi njëftë tek VKA-ja. Edhe mirësia jonë ka vazhduar me tej, pavarësisht se kemi një
kemi 15 vjet.
Kemi një zhanër pune, ide. Por që takohemi shumë rrallë për arsye pune, po më tepër për arsye misie. Na fol pak për veten, Emanueli.
Unë jam Emanueli. Jam nga Medita. Dhe jam 24 vjeç.
Shumë
më thonë, je më shumë se 24, po...
E vërtet.
Dhe punoj si fotograf në zonën e Kansas.
Po shumë bukur.
Jo vetëm në Kansas, edhe më gjerë, por... Dhe të themi që...
Super.
Banoj në Kansas.
Kur ke ardhë në Kansas?
Ka gati që në 2004.
2004, 2005. Nuk ke linë këtu?
Ja. Okay. Kam lindër në Mirti.
Shumë bukur.
Si e zemra ime është atje.
Si e kujton fëmijërin tatë në Mirti?
Fëmijëria ime në Mirti është
ka qenë. Ban gjëmën të mos.
Po, normalisht. Qatë verës, ma i menë që vinin italian. I sjellë të një padre Vittorio ka qenë atë. Bëshim shumë aktivitete, lidhëshim, dhe thënë gati gjithë fëmijët e fshatit aty, dhe sikur bënim aktivitetet në kisha bathore, te kisha bathore, ashtu bënin edhe italianët, ta kupton. Ishte domethënë një periudhë që për mua tani që e kujtoj është
emocionuese,
normalisht shumë emocionuese, sinqerisht.
E viziton shpesh Mirë Ditën?
Tani jo, nuk është se vizitoj shumë shpesh, sepse përshka këtë të punës ti e shikon vetë, sepse edhe ne dy nuk takohemi do të bashkë, jo më të njësëm për Mirë Ditë. Më merë shumë malet të shkoj, sinqerisht. Më merë shumë malet të shkoj.
I kërkojmë mirëditorëve të punësojnë, të marrin që t'i bëj fotografi në përtasma, që edhe kytë, të heqë maratën në shkullë mirëditë. Shumë super. Po, që studimi ke, që përsa ke marrë shkollën?
U kam marrë shkollën e mesme në Kamës, ma si marrë shkollën e mesme në Kamës, kam marrë edhe shkollën e lartë, për infirmeri, po ashtu...
Qëne kërë? Qatë do nga infermeria?
Shiko, është pasioni ajo që bën diferencen. Kupton, është pasioni që kam për fotografin që më bën të ndjek si profesion ose si pun, le të themi. Një lukit i ndoshta mund tjetë një herë dytë që të punoj infermeria, pse jo?
Je i lumtur që e ke mundësinë për ta ndjek pasionin ta profesionin?
Jam shumë i lumtur, jam shumë i lumtur, jashtëzakonisht i lumtur, sepse fotografia edhe videografia shumica thonë kameraman.
Mhm.
Nuk quhet ashtu kameraman, quhet videograf. Jam shumë i lumtur që e kam plotësuar, sepse fotografia ka qenë një ndërëndrat e mia, po ashtu edhe po vazhdoj ta zhvilloj.
Çkur ke nisur që jesh profesionist?
Profesionist ka nisur gati 4 vite më përpara.
Po.
Fotografi me të drejtën ka nisur që në kohën kur ishte Padre Andrea te
që kemi bërë kursin
tek ka qenë Padre Piontek që patar nga Polonia atëherë. Dhe mësimin a gjëllon dhe në anglisht. Në kupton, aty kanë qenë ato hapat e parë, le të themi.
Aty e zbulova.
Po, aty zbulova domethënë pasionin që kisha për fotografi. Pastaj unë njofta me disa çuna, me dy çuna që unë aktualisht punoj. Mhm. Shiko pak, është një diçka ndërsia, ta kupton. Ti jep gjithçka nga vetja.
Po,
kupton? Normalisht që edhe ata do të ndihmojnë në hapat e tu në gjithçka që ti kërkon, për shembull, çfarë do lloj ndihme që ti kërkon. Kupton?
Po.
Për
të bashkënuar, për të ecur
bashkë. Po, patjetër. Dhe, domethënë, fal Zotit, jam falendëruar Zotit që më njofti me Maliqin, me Turin, po ashtu, të cilët janë dy shefat e AMD Studio.
I përshëndes.
Me të cilët aktualisht punoj, ka gati 4 vite, 5 vite që punoj me ta. Mm-hmm.
Me çfarë, domethënë, cilën fotografi preferon?
Shiko pak, nuk është me preferencë, sepse një fotograf varet nga momenti se si është. Kupton? Në çon se një fotograf është i mërzitur, ai normalisht do shkruaj për një foto të zymt, le të themi, ja, kupton. Në çon se kemi një fotograf që është plot energji, plot hare, normalisht fotoja që do shkruaj për ai fotograf do ketë shumë ngjyra. Po. Kupton? Për unë, mua si fotograf, mua më pëlqejnë shumë fotografit e natyrës, fotoja naturale, pa filtra.
Atëherë të shtyem të vizitosh.
Po, normalisht shumë vende, po.
A që duke parë profilin tap në Kopshio.
Po.
Duke parë profilin
tap. E përshëndesi Kopshio.
Duke parë profilin tat në Instagram, shoh që ke parë pjesë në shumë aktivitete, por nuk je fokusuar vetëm tek dasmat apo festat familjare, sigurisht ato posta regjistroj festat familjare. Fokusohesh edhe te aktivitetet muzikore, aktivitetet natyrë, çunat që bëjnë off-road, je marr me driftin, ke bërë shumë gjëra. Cila për ty është një eksperiencë që ti e vlerëson më së tepër, më që të kanë ndihmuar të arrish në këtë?
Shiko pak, çdo aktivitet që ti bën ka ato benefitet e veta. Kënaqësia më e madhe është ai momenti kur klienti i përdor, ose për shembull kur ti shikon një fotografi tënde që është e postuar në Instagram nga klienti. Kupton? Jam munduar që të jem i gjithanshëm, a kupton, mos të jem vetëm domethënë në një rrugë si tuash, më kupton, jam munduar që t'jem edhe këtu, edhe atje, a kupton, nuk është se kam qenë edhe dhe më thonë, i punësuar në disa vende, kam shkuar edhe vetë me dëshirë.
Me dëshirë.
Më kupton, edhe...
Kjo arrit të kujë.
Kam arrit të kujëm.
Shumë interesant. Unë kryesisht kam thirë, sepse jam interesu në traditat dhe shqiptarëve që kanë bëjnë me dasmë.
Pa, pa.
Atë, unë si pjesëmarrës shumë i rrallë në për dasmë. Du me ditë, për shembull, qa sezoni është sezoni dasmave? Edhe pse?
Sezoni dasmave...
Po imë bajë shumë e, që...
Po, pa tjetër. Shiko, pa, sezoni dasmave fillon nga qershori, duke mbaruar tek... Në ato muajt e tetorit, diçka e tillë mesit tetorit, fillimit tetorit, mesit tetorit. Nuk e di me të ndrejtë arsye sepse kjo ka ngelur ka kohë, më kupton që verës duhet bërë dasmë, më kupton. Shiko pak, periudha e duhur është ajo periudhë që ti e zgjat, më kupton. Por që kjo ka ngelur që gati nuk e di se sa, po
ka
shumë si
e për ty si fotograf e videograf, sa zgjat një dasëm? Se për atë
kjo varet. Më kupton? Sepse për shembull marrin daspat violetore. Daspat violetore për shembull zgjasin 4 orë, 5 orë maksimum. Më kupton? Ndërsa marrin një dasëm që është nga kalera dodës për shembull, ose nuk e di, dasma di brane guksiane, më kupton? I kanë ato radhët e valeve, i kanë me radhë për shembull, filan fistegu. Kupton? Dhe ato zgjasin qik më shumë.
Mm-hmm.
Kupton, mund të zgjasin dhe i në 2, 3, ka dasme që zgjasin 5, 4. Kupton? Dhe, do më dhe, përmendimi tim, dasmat më të mirë që mund të jesh i panishëm është dasmat e mirëditorëve, dasmat e tropojanëve.
Mm-hmm.
Normalisht edhe dasmat e pukjanëve, disa zona, sepse edhe disa zona po ashtu e kanë me radh valle, më kupton. Edhe dasmat e korçave. Edhe dasmat e
korçave. Yeah,
kam qenë një dasmë në Korç, realisht domethën kemi është zgjatur goxha, domethën po ishte një dasmë me areshme, alego, edhe kishte lezet edhe të punoje me të drejtë.
Po. Shumë. Mbahet qevi që e bën dot diferencimin midis dasmave dhe cilësitë atyre që i kanë më të mira.
Normalisht.
Po pas në prapaskë, domethënë nga momenti që ti e merr lajmin ose kërkesën nga një klient për të bërë dasmën, për sa kohë arrin ta nxjerrësh ti produktin?
Shiko, tani nga dita dasmës gjatë një sezon. Po marr një shembull tipik që është
në sezon da.
Që është mesi gushtit dhe është mesi i fluksit të dasmave.
Mm-hmm.
Sepse në gusht gushti është ai muaj që dasëm drejt dag.
Po, ke dy ditë.
Po, kupton drejt dag. Ai edhe është ai fluksi i madh i punës. Zakonisht të dasma zgjasin pak për të montuar, sepse normalisht i nuk janë ato muajt e sezonit në filmojmë, kupton? Dhe do na duhet të paktën një muaj gjys dy që ne ta përfundojmë si montazh.
Domethënë në pikën e fluksit. Shumë bukur. Pastaj e kam bërë pyetjet me intensitet vështirësie.
Nuk ka.
E kaluam pjesën e parë. Pjesa
e dytë.
Ç'a sfida është papritur a ka një dasë?
Çiko, falë Zotit nuk i kemi bër nuk i kemi provuar akoma ato sfidat e vështira. Më kupton. Si çdo punë, edhe kjo punë ka sikletet e veta. Mas dasme duhet shkakuar karta, duhet kontrolluar është shkakuar apo jo, sepse një dasëm shiko, është përgjithësi. Kupton? Ti ke në dorë kujtimin e disa njerëzve. Kujtimin normalisht. Edhe duhet ti kontrollosh, duhet ti shohësh, të kontrollosh veglat, a është në rregull para se ty ishin në dasëm. Si çdo punë, domethënë. Ka sikletet e veta.
Me kë bashkëpunon zakonisht për të pas një eksperiencë sa më të mirë për dasmë?
Fete mamë dhe.
Më thonë AMD-ja siguron kamerën, DJ...
Normalisht. Unë për vete, do më thonë, jam falendru Zotit që stashtë edhe më përpara. Për... Ne, do më thonë, i sigurojmë të gjitha. Më kuptonë? Çfarë për ketë një kujtimi të bukur të një familje për shembull ose të një çifti me që jemi tek dasma. Ne i përfshijmë gjitha. Më kupton, video, foto, dron, klipe.
Kërkojnë edhe me dron.
Po,
normalisht. Apo direkt ju dini që
shiko.
Ka hijeshin.
Tani kjo varet edhe nga klientët, sepse ka edhe klientë që thonë, jo, nuk e dua këtë përshemë, nuk e dua të, në kuptonë, gjithë mon vahet nga kërkesa e klientit.
Dakor. E tash përshemë, sa veta shkoni nga MD-ja për një dasë?
Ne, me të ndrejnë, jemi gogja staff, me të thënë drejtën, sepse i kemi punë të ndara, dikush shkon në klip, dikush marrë pjesën e banketit.
Pyetje spontane pas kësaj, po vazhdo të lutem.
Da, pa tjetër.
Të shita më dashme, në klipi, banketi.
Normalisht. Janë punë të ndara, sepse marrëm shemu grupin që është të banketi nuk mund të merret edhe me klipet.
Okay, po.
Dhe është punë e ndarë, si thuaç. Në kupton, jemi diku, nuk e di me të thëndrejt se sa jemi ta, dhe, por jemi goxha staff.
Dakor. E tani, pjesa e parë, kush është?
Pjesa e parë, është klipi.
Klipi.
Që bëhet? Që bëhet për para dasmës.
Dakor.
Më kupton, pas taj, vjen, ka raste që dikush kërkon pritë dajash. E zonë shemull, a kupton, që është zona e Dibërës, që e zona Dibërës, zona e... Zona e Veriu diherë e ka gati qithë, më kupton, pritin e dajave, ose natin e dajave, le ta zonë shemull.
Po.
Ka, për shemull, ka zona që kanë nat Kanagjegji, që është zona...
Nat Kanagjegji.
Po, nat Kanagjegji, që është zona e Tropojës, në Musoka Bosha, ka na Gjegji, ka zonat e Dibërës, ti qka e tjel. Natë ka na Gjegji.
Që mëndët? Êshtë
si
fest?
Po, si tip fest, si tip...
Midis familjar?
Normalisht. Bëhet zakonisht tek dasmat e gocave.
A, të shpje gocës.
Po, të shpje gocës, zakonisht.
E pas taj, është...
është kjo, do më dhënë, ku lyhet dora me... Nuk e di se që kam shumë idejnë.
Edhe ju e filmoni.
Në mëllisht.
Sa interesante. E pas taj...
është ka edhe nat kulashi që bëjnë ato nga kalaja dodës.
Nat kulashi.
Po.
E banketi për këtë asaj që është dasma...
Dasma po në lokal, për shumë, ose ka dasma që bënë edhe në shpi.
Aha. Sa interesant. Kusht kanë dimu të në fillim për me...
Me u rritë, me u bo kjo që jam.
Mundësu me këtë ide që të ashtë duhet fokusohështë...
Malici.
Malici, sa vite mund kjetë në
këtë? Uf, 35 vjetë.
Shumë paska.
Jam shumë me fatë se më kam suaj, sepse realisht është një detajist që nuk e di. Sigur ti afrohem te maja e gishtit për punën
e,
është arritje.
Sa mirë, shpresoj të arrish. A mundesh me ma vizualizu pak se çfarë ndodh me pika gjatë banketit?
Gjatë banketit, okej. Kokteli? Fillon nga kokteli, po normalisht nga kokteli, bas koktelit vjen hyrja çiftit. Ka dasma që bëhet, hapja dasma së para se hyrja çiftit.
Kush e bën hapjen e dasmës?
Zoti i shtëpisë.
Okej.
Hyrja çiftit, pastaj është hapja dasmës.
Në gjitha zonat është.
Në gjitha zonat. Pak a shumë, të gjitha dasmat janë bërë gati për njësoj, po e njëjta rutinë. Pastaj nga mas hapjes së dasmave është valja e familjes. Pastaj mas valjes së familjes po marr zonat e ato që kanë dasme me radhë, që fillon ke valja e dajave, pastaj valjet e tjera me radhë, kupton?
Po.
Valja e xhajave, tezeve, hallave, apo tani bambesa.
Këtë me radhë. Dhe pastaj pas
valjes. Pastaj mas i marrin këto valjet këtu, është valja e çiftit
që është ekzimin mes.
Po, normalisht.
Të fokus gjithë kamerat. Çe videograf, fotograf.
Gjithë. Edhe ato që janë me telefona i ke aty grumull ka raste që ta pengojnë sa se.
Po, tash i pyetje tjetër. Si arrini që ta filmoni dasmën në mënyrë perfekte, po pa e, domethënë, pa e prish synin ose thot danjone që na lodhën da fotograf dhe këta videograf. Më thonë, mundoni që tini sa më të pa dukshëm në dasëm?
Shiko pak. Mundohër sa të duash ti që mos jesh pa dukshëm. Aty ke...
Se po të shiko që në rejni nuk është asë trupvogë, më thonë.
Aty ke gati pyqin vetat që kanë sytë të ti. Këpëton, nuk është se je i patukshëm. Po. Këpëton, që që... Këto ka dasmë.
E zakonisht sa të ndryshme janë dasmat në gjithë zonave?
Ndryshon të valë, do më thonë
ke
muzika, ndryshon tek radha valëve, për shembull siç të thash edhe më parë që Mirdita nuk e ka me radhë, e ka zona Dibës, disa zonat. Ndryshojnë, nga dasma në dasëm, mund ndryshojnë gjonat vokla.
Po zakonisht kërësisht janë...
Zakonisht kërësisht, dhe më thonë, kanë po të njëti në ritëm. Kupton, sepse ne po thuj se kemi ato dasma që bëhen nga zonat Dibër, zonat... Dhe më thonë, kemi nga gjitha dasmat, por shumica janë ka zonat Dibër, zona Kuksit, Tropojës, Kjovesyr, qajnë zona Veriut, dhe më thonë,
e cilën do më... Fajnë.
Jo, vazhdo, s'ka përmë.
A presin zakonisht tua respektosh traditat? Jo po mështë hymë e kom në majtë, jo po hymë e kom në
djamë? Normalisht.
Pa vazhështë se ti ja ty shop?
Shiko, në gjdo vend, në gjdo shpi ku ti të shkelësh, sepse normalisht ku je e fotograf, ose videograf, ta konë që tysh në... shumë familje brenda. Dikush e ka traditën më të theksuar, dikush jo, më kupton, dikush nuk e mban atë traditën e fort si që ka qenë më përpara, dikush
kam sa pyetje më spec pastaj
pa tjetër.
Cili është vendi më çuditshëm që të dash në filmu?
Vendi më çuditshëm ku je fotograf dhe videograf takon që të takon që të shkosh në shumë vende, sinqerisht akoma nuk ka shku, do më thonë akoma nuk kam shku në një vend që të diqëm, kam shkuar në vende shumë të lajkta, si për shemë Selishta në dipe shumë të thellë sinqerisht,
kam shkuar për dalësëm një shku?
Kam shku për të marrë nusën. Do më thënë...
Për të marrë nusën, tate?
Jo më bujë.
Kam shku për marrë nusën.
Jo më bujë.
Ke shku me marrë nusën e...
Kam qenë për pra. Po, pikë. Që të mos kesh këptohet. Po, pra.
I ke marrë nusën në kujtja.
Po. Kam qenë në Shishtaves të Kuksit...
Për të marrë nusën, pra.
Po, pa tjede, normalisht. Nusën
e
dhonë. Se thonë, thot biljeti pastaj se dy nusën, po pra.
Ti e në katolikë.
Dhe...
Po kjo tradita e marjes nusës, vazhdo në tjetë kështu me makina?
Me makina e luksi, por rresht, ka rase që hapen, ke për syrë zhenë komplet rrugën.
Zakonisht kjo bëhet për syrë? Qefi
në majhë.
Me ka të zu që...
Pa tjede që po martohen.
Po, e interesant, e kena këtë tradit, nuk...
Po...
Sparë, nuk e di
kumë do tjede. Me të ndrejtën, e kena në gëtë shqiptarë që duhet të duke një të pak.
Po, hajtë, po va tolerojnë.
Po, në
majhë. Se kanë ditë lënë tërë, po kur bohen ato dasmat e gushtet dhe shdo ditë tolerim, përste. Po... A beson në bestytni të ditës dasmës? Ti ndoshta mund të kesh një gjurë në e...
Ja, nuk besa.
Ska kështu?
Nuk besa.
Po e preve tortën shtremët, shko i edhe shtremët.
Ja,
nuk besa. Po i shkele komë në vëndrit, lip qëtë.
Ja, nuk është të besa.
Po e keni nga po...
Shiko, është një tradit, le të temi, që kur hynë nusë janë shpi.
Po?
I ullin qonin përshem në përhen tre herë.
Që t'lin qon?
Po, mësa di unë po, qon është. Unë sërë se besojnë
të një. Se e nga ka ishtë fiksim
pa qonat? Êshtë veri ju. A këpëton qon?
Qon, direkt, di pa. Sa të mirë është? Sa më shpejta që më
mirë? Pa, e shpo mirë, pa.
Bëje mirë, bëje vetë.
Pa.
Po, ndoj kërkes që diqme ke pas nga klientët?
Jo, deri tani nuk është se kam pas ndonjë kërkesë, jo, shiko filmo këtë, filmo atë, kjo besysh, ka kërkesa, a kupton, shiko atë, shiko atë, por gjithmonë një fotograf dhe një videograf dhe tjetë i vëmëndshëm për qastet kulminante, për shembull, ose
qastet... Nuk janë qastet më kulminante të një dasme.
Qastet më kulminante të një dasme, mendoj unë është më janë gati 3 valla, 4 valla më kryesore që mund të ndodhin në një dasëm, që është hyrja e çiftit, valla e familjes, shoqëria, normalisht shoqëria ka shumë
sy.
Normalisht. Pastaj është torta, më kupton, aty tek torta duhet të jesh gati për atë puthjen që jep çifti.
Po. Kjo duhet më ka pasur.
Normalisht.
A e dallon dot një çift që do të divorcohet shpejt? Psikolog Emanueli.
Shiko pak, falë zoli dhe i tani nuk është se nga ka ndodhë që...
Anulloj atë fitnimin që unë damë. Jëmë prishë me nëmë.
Bile, ba, bile.
Në këtaj lekë në apëshë.
Jeme të ndrejnë nuk është se nga ka ndodhë që të ndahen që i tëtë. Kam pas një në mund të themi...
Një në dy.
Gati, në pes vjetë eksperiencë që kam, mund të ketë në një herë ose dy herë. Maksimum.
Po ku e merr vesh më bëj?
Ha?
Ku e merr vesh më
bëj? Po sepse ka rase që nuk e kërkon dasmën e montuar, më kupton? Ose ka rase që thotë shiko, mirë çdo pjesë dhe...
Shoku, shoku. Unë pata bosi pyetje kot me thon ty që shiko ça pyetish interesante, pas ka rrot me vërtet që divorcohet
shpejt. Patjetër.
Po kur martohen me zërit, apo do të ndaj dhëndër që
po tjetër,
normalisht. Që marto me zërit, duke dënuar
normalisht.
Ku ishte ti këto?
Shiko, feedbacku i parë është normalisht ajo çeri aftë vetë ti, nuk e kam.
Am do të shpesh?
Jo, nuk këto vite të fundit jo. Këto vite të fundit jo, kam vënë re që shumë çifte po martohen bashkë me dëshirë. Mm-hmm. Nuk është se kam vënëre këtë punën e shkuesis. Kupton?
Po, cila zonë, për shembull, prafërsisht, mund të ketë numër më të madh të pjesëmarrësve në një dasëm?
Në Kaledodës.
Ku i bëjmë?
Në Dibër, po.
Kanë Dibër. Sa veta mund të kenë?
Ata ftojnë shumë. Mund të ftojnë mbi 250 vetë. Dhe më thamë minimum. Në 5 vite eksperiencë që kam, nuk ka notë që një tasë me kalas dotës të ketë më pak se 250 vite. Verën që kaloj, isha një dasëm, ishte mush plot lokali. Plot, mund të ketë pas rreth 400 veta.
Ku i qi?
Po ishte shumë ngushtë atë lokali, si qesh.
Ka kështu sikletash? Të kish të së kanë gjithë për shemë të lokalin e duhur.
Po.
Ndodhin shpesh. Po, i dalon do të kur si për që ushimi dhe së marrë.
Shiko pak, disi si është problemi i kësaj punës dasmës. Sa do të dasmën e vjerë të bësh, kur këpëton, ti patë se prapë do të dalësh i sharë, më këpëton. Jo, nuk e ka bërë mishin e mirë, jo, nuk më pëlqeu muzika, jo, nuk ishte mirë nuksja, jo, nuk ishte i mirë dhëndri, kupton, këto sikletet dhe i ketë zdo dasë, kupton, dhe, që që...
Cili nga këto siklete e bën një dasën të pa këndshme për ty, në më thënë thu që... Po ndodhi kjo, prishet ti çik dasmë.
Shiko pak. Për mendimin tim, që unë për personalisht punoj mirë, mjafton që të ketë alegri.
Po.
A kupton? Sepse edhe videografi, edhe fotografi ka çfarë ka
filma,
çfarë filma, ka çfarë shkret, kupton?
Do të thonë mungesa e shefit.
Shiko tani ti në çfarë somun do të rrihe kështu si mërzitur. Gjevesh.
Po,
po fikë mylle. Mirë paçim.
Mirë thej lekë.
Mylle. Ajo.
E, krejta AMD, ja?
Pa.
Krejta AMD, ja paketojnë gjona dhe ja, ikë, pa. Spo kërce kush. Spo kërce
kush. Ako ta, është...
A i shtyrë robë me kërci?
Jo.
Po ato videot, ato fotot këshu që me gota, këshu i bëjnë e kovo?
Po. Po, kanë gjëzëjtën e vete, kanë gjëzëjtën e vete.
Shumë galata, i gëmi vodhe në për festa, një më në
përdasë. Po, jo në përdasë.
Të ka ndodhë të ketë në i shërë në dasë?
Jo.
Asiherë?
Asiherë. Falëzotit asiherë.
Po në e keqë kuptim?
Jo, asë keqë kuptim.
Në e një të pijim që ka do aty?
Të pijë ka.
Shumë.
Ka. Ka gëtë ja.
Cile gjini ka shumë pijë?
Cile me tonë ti? Këtë është
kongë? Ana Gruth. Cile anë? Ana
Gruth. Ja, shiko, nuk ka... Bajt me familje këton.
Cila zonë ti më shumë?
Cila zonë, nuk është e darme zonë. Ka kudo.
Ka kudo. Ka gjithon është i gjithë që
ti. Pa,
ja,
një kushë i trajt për
shumë. A e zbukurojnë dasën në këta?
Ti, ka disa që zbukurojnë, ka disa që...
Po, e ullim që
ti. Pa,
se për me për shumë, po të shi. Po të futësh në YouTube, të kërkosh... Daja të dehme në dasë. Po ishte i skejt nga la. Këndo është për dasë mortë, është i qike?
është i qike. Shiko, dasë mori nuk e donë ke pesysh. Do që t'i shkojt që të gjohë mirë, në këpëta nuk do që t'ket probleme.
Që që dhe të vëmjësht nuk dhe donë të i...
Askush nuk dhe donë të një pjetarë.
Një pjetar.
Pjetar.
Një pjetar. Një dashamirës të pjes.
O ka me bej i peron.
Direkt i peron.
Mazin e peron.
A mendon se pjesmarja në kaj shumë dasma ndikon në perceptimin tënd për dashurin dhe për mardhënjë? Shkurt ma beti, a je beqar.
Beqar.
Do me dhënë, si ndikon kjo?
Shiko.
Shef, kaj shumë dashuri, kaj shumë...
Shiko pak, çdo njeri ka perceptimin e vet mbi dashurinë, kupton? Dasmat nuk është se ndikojnë, kupton, nga kjo lloj pjesë. Çdo njeri e percepton ashtu siç e mendon vetë.
Domethënë kur puthet çifti ti nuk mërzitesh.
Jo,
po që jo. Kur jo. Mësia ime.
Mu mjafton që të që ta kem mendjen aty tek çasti.
Ç'a mund të shpërqendroj ti?
Çfarë mund të më shpërqendroj?
Copa mishit aty.
Ja.
Duket pak e mirë.
Ja, fare.
Ai ushqen kamera monte.
Po, patjetër. Patjetër. Shiko pak, ne shkojmë katër veta në një dasim.
Po.
Jemi një grup i cili arrim të bashkëpunojmë mjafti me njëri tjetrin. Unë për vete, unë jam universal, le të themi. Di ta përdorë shumë mirë Canon, di ta përdorë shumë mirë fotografin, di ta përdorë shumë mirë ekranin, kupton? Lodhet dikush, futet dikush tjetër. Kupton? Ulet dhe han buk, ushqehet, ngrihet prap, ulet ai tjetri, ke parasysh? Shkojmë zinxhir si thuash, bashkëpunojmë me njëri tjetrin, nuk është se lodhemi. E kupton?
E kupton. Cila është pija juaj preferuar në përdasje?
Unë zakonisht nuk është se pij alkool në përdasje, më të drejtën.
Gjinja.
Ja.
Gjinja.
Ja. Nuk ka, shiko pak. Kola.
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 Nuk ka në kameraman të pijmë në përdasma që bashkëpunën ja, ma të gjajere pijmë. Ty Ti, dhe më thonë, dasmat kryesisht e që i ke bënë në përrethina dhe kamësës.
Pa,
kryesisht.
Kryesisht në kamës, dhe më thonë, qa shumica janë bënda në Tiranë.
Pa, po Tiranësit, si e bënda asë?
Tiranësit janë alegrë. Tiranësit janë gëgja alegrë, më të ndërë.
Se me i din ti me Tiranësit, më dhe me mund të kënë atë valen e shëqnisë mund të kënë më të theksume nga tjere. Se të thëmë kanë shumë mardhenje.
Pa.
Jam shumë inteligent.
Po.
E kuptoj direkt. Sa po më shpjegove ti.
Është shumë zgjua.
Direkt tash unë më ndon kamerën, direkt shkoj perfeksionoj ndasën. Cila është për shembull momenti yt më i vështirë që ke pasur në lidhje me fotografinë dhe videografinë? Një jetë.
Ka qenë fillimi normalisht.
Fillimet janë gjithmonë vështira.
Po. Fillimet janë gjithmonë vështira, kupton?
Pse më
shiko pak, çdo profesion ka të sekretin e vetë.
Mm-hmm.
Por, është një gjë që kam dëshirë që ta dëgjojnë edhe tritë,
mm-hmm.
po ashtu edhe moshatarët e mi, që duhet të dini të vitë një zanatër.
Do më thënë, po nuk u futët, s'keme që lozë.
Duhet luftosh për ndratë të tuja, kuptanë? Duhet punosh fort për ëndrrat e tua që ti arrish ato.
Është shumë presion ti jesh fotograf e videograf.
Është goxha presion. Është goxha presion sepse si sta thash më para, atë shembullin e kartave kur shkarkohen. Është presion sepse është
Një
gabim më i vogël që të bësh me ato karta, ato shtukë, dhe nuk mund ta rikthesh më.
Vërtet. Krahasohesh me dikë gjatë fillimeve tua, do të thënë, shef një video edhe thuaj që unë si arrit të të bëm kurs kështu edhe pa e lej fare. Të ka ndodhur ty?
Jo.
Po nuk ke pas asnjë.
Jo. Në, domethënë, sa herë shikoja video kështu, projesh me foto, bënin fotografi kështu, nuk gjithmonë kam dashur të jem vetvetja, a e kupton?
Mhm.
Ke pasysh duhet i jepja vetes shtys. A kupton? Ti duhet të jesh më i mirë se sa ai.
Po.
Kupton? Duhet të luftosh, duhet të luftosh, po. Duhet të luftosh që ti jesh më i mirë se ai.
Ka pas në një kolegë joti që ka heqë dorë nga kjo zanat? Ose dy kur që një?
Jo, me të ndrejtën, me sa di unë jo.
Të mërzitën të asmat?
Mua?
Jo. Që ka mundësit?
Jo, që të mërzitën?
Po janë shumë shpesh.
Shiko pak. është një punë që unë mund të thash unë me pasion edhe me shumë qef. Këpëtan? Pastaj varet edhe me ku punon.
Pa.
A kupton? Se ti nëse punon me një që ahet me mo, ke vesysh.
Nuk shkoj më për. Po, ideja është nga që është dasa, më kupton, është qef kur e bën hajt 10 herë, po pastaj bëhet monoton, është një të mua pet. Të lodhë e muzika dasë, më së të ndodhë kjo?
Është vërtet, edhe të lodhë. Më kupton, gjëja që të lodhë më shumë është montazhi vetë të drejtash.
Që post-produksion,
domethënë. Po, post-produksion. Ajo pjesa montazh.
Po.
Ajo është pjesa më e sigurisht, por që unë domethënë edhe kam edhe pak vështirësi situash sepse
sa zgjat një dasëm kur det në fund fare.
Mund zgjasit e 4 orë.
4 orë që 4 është produkt.
5 orë, po mbahet tani sepse shiko pak. Vajtë edhe sa zgjat një dasëm, kupton se një dasëm nëse e nis në orën 8 të shkon deri në orën 5 të mëngjesit, apo do normalisht ajo do kaloj 5 orëshin.
Perfekt. E nis në 8 darkës.
Po, e nis në 8 të darkës.
Edhe kalon edhe shkon deri në 5.
Edhe mbaron në 5 të mëngjesit.
Që 9 orë dasëm.
Po,
si slodhesh apo?
Po tani
pas orës 5 ku shkon?
Ka pas rase që kam shku për të marrë edhe nuse.
E dikuj tjetër?
Pa, normalisht.
E si e mbava vetën gjallë në këto
Unë jam mësuar, nuk është më përshtypje me thonë drejtë.
A pi shumë kafe?
Mund pi 3 kafe, 4 kafe në ditë.
Po, në gusht.
Në gusht, ja, nuk është se pia shumë, sepse, ja, nuk e risk konsumin, sepse është
puna që na ma lidhe dhe nuk është se...
Konsumoj shumë kafe.
Interesant. Dhe ka rrit në herë që t'i kalosh 24 orën?
Po,
Sa shpesh ndodhë kjo?
Do më thënë, në muajt e verës ndodhë shumë shpesh.
E kur bëm pushim?
Mas i marim sezon.
Ta më punon, ba.
Mas i marim sezon.
Shka, në dhe ljot shpesh? Ta vetosh. Po, cile me ndodhë, ti së është sakrifica më madhe që bëjnë fotograf të videograf të?
Sakrifica më madhe? Se di... Gjithë se cili ka të menimin e vetë, apullon. Për me dirin tim, sakrifica më madhe është... Se di...
Hun ka me familjen...
Po, nuk, do më thonë, nuk ka rrinë do të që bësh pushime me familjen. Gjatë verës, përshemë, je i zonë me dasmat edhe nuk e mundësia së të kalosh një fund javë, zonë përshemë, a kupton shkosh në plazh me familjen për shembull, me mamin, babin, vllajin, motrën, nusen, fëmijët, kanëmojt.
Ndikon kjo gjithashtu tek marrëdhënia që bëjon me dashurën apo nusën të fejuar?
Jo,
ja hedh fajin.
Jo,
profesionit.
Nuk ja hedh fajin profesionit sepse e dashura jote ose nusja jote duhet ta di.
Paskam dy më të.
Ose nusja jo dhe thash.
Ok, fine. Kujtova se kam
dy. Ke që kuptam më bu.
Kërkojnë djesë. Vashdëm dhe. Edhe njëherë thujë këtë
fenit. Pa tjetër.
Ate, e ta shura jo dhe, ose nusja jo dhe, duhet ta kuptoje që është je në punë dhe ti nuk ke kohë. Kupton, tani ajo nuk duhet, as nuk duhet mërzitet, po as nuk duhet ftohet me ty për shembull. Kupton? Ajo duhet të mbështesë ty. Kupton?
Cila është gjëja më e mirë që të kanë thënë në një dasë?
Shumë shumë duhet.
Kush ta thon?
Zoti i shtëpisë. Ku ka fjalë më të mirë se sa thoi zoti i shtëpisë, shumë shumë duhet të një lodh. Edhe apo një Allah për shembull, ka rase që thon.
Apo një Allah.
Po,
pse?
Po. Ose ai.
A kam kështu si shprehje?
Po, a kam si shprehje, më kupton.
Ka një qarë respektit madh për fotografët e...
Po, a kam.
Më shumë se për DJ.
Është gati aty. Më kupton, është nuk është se e ka ti kush më lartë, ti kush më...
Po, sa i rëndësishëm është DJ për i dasë?
Shumë. Shumë i rëndësishëm. Tani, në i dasë nuk është se ka vetëm...
Tasmar.
Do më thonë, vetëm DJ, po ka edhe muzik live, ka rase që marrë edhe muzik live.
Të gjithë që e përmende. Sa të shpesh të në këto dasme me muzik
live? Shumë shpesh.
Këftojnë zakonesh?
Nuk e di, para 2-3 vjetër ishte ajo Elimare që mërë të do më thonë kam bërë gërgja dasma me Elimare dhe me Fatmir Dajen. Në muzikë këpusha para 2 vjetër është. Ishte gogja shpesh. Vitin që kaloi kam bërë dasma gogja me Kujtim Lekën, me Nejib Lidën, edhe me Osman Asën. Po që kemi pas gogja, me mjaft këngëtar të ndryshëm. Në vjet bëra dasëm në Korçë me Ervis Behaj. Vjet për prap bëra dasëm në Rrogozhin, që ishte një dasëm mjaft e madhe dhe mjaft e mirë. Që ishte me Ratin, kishim Artur Yzeyrin, kishim Jetin. Jeti ishte shumë mirë. Ma ka knaq mirë atë natë, kam punu me qef.
Po, a kam shumë dallim midis një dasme me DJ dhe asaj me muzikë të tjerë?
Po normalisht ka...
Ndizet më shumë atmosfera kur është këngëtar.
Po. Ndizet, është të vërtet që ndizet. Tani, ka disa DJ-i, për shemë, disa punojnë me muzikë live, disa punojnë me muzikë komerciale, kupton? Normalisht e bëjnë edhe diferencën. Më kupton, nuk është se është mund ta ndarë se kush është më i mirë e kush jo. Më kupton, sepse varet nga njerëzit që ti ke. Ka njerëz që duan muzikën live. Ka njerëz që duan muzikën komerciale. Më kupton? Për shembull, zona e Kuksit dhe zona e Dibërs, ato zakonisht kërcejnë 7-8. Më kupton, 7-8, 1-2, 1-2. Më kupton?
Po. 7-8.
Edhe heci pasaj një.
A, pa.
Dhe zakonisht e këto 7-8-at janë, është Kujtim Leka, kupton, është Artan Toluli, shumë tje me dhal, që është të zona Dibës dhe Kuksit. Ndërsa, dhe më thonë, për mendimi tim, në qovë se do ishte dëshia ime, do ishte për një muzikë lejt me këngëtar, lejt.
Cilin këngëtar do kishe ti të dasë?
Ajo ti, të dasë për ime, të ajo ti.
Kush?
Eli Mare.
A, të kishe në qefa. Pa. Dhe më thonë, ta lehtëson shumë punën kër e ke një këngëtar?
Pa.
Kush do filmoj të dasë me jo të...
Nuk e di për të ndrejte, sepse edhe qunave u kam thonë që kur di koha, nuk duat të shikoj në punët dit. Normalisht, shiko pak, nuk është qështje se, është qështje respekti më shumë.
Pa,
a, këpëton, është qështje, shiko pak, një njeri është aqbërzli sa kebajsysh, po më bëjë gjithë shka. Edhe unë jam një ndër ta, për ta.
Ke filmu në herë të nëjë dasë me nëjë shoku, shoqe?
Po, pa tjede. Pa tjede. Vjetë në janarë fejova një shokun tim, Jeffin, të cilin e përshëndes. Jeffin të përshëndes. Për i telefonit ka e.
Këj gjithmonë e bëgët komendë që sa e më shkru, më thotë së figerare e telefonit.
Telefonit, bëbë.
Edhe që se nga përshën
dhe partijet. Edhe, dëmëdhën, asot si kam rane e telefonit. Jeffin, vjetë në janarë e fejova. Mas Jeffrit ishte një kolegë pune që u fejua me një kolegë pune tjetër, do më thonë i kisha një vjat të dy. Më qaloj që të javë që shkoj të fejosh shoqja jonë.
Marsi.
Pa, Marsi.
Ta përshëndesim.
E përshëndesim.
Urime.
Pa.
Si thuhet më shpërrasish?
Urime. Të trashgosh, jetë
lumtur. Trashgosh, jetë lumtur.
Për ka nëllë disa herë me të ndrejnë.
A i ma me hatër këta? Va po fotot në të mirë.
Po tani shikoj me të.
Se në pash këtë video në Marsi, a jo me...
Pa,
të
pëlqeu.
Po.
Pa i ndje.
Më fani... Duke cikur i ma me hatër.
Shikoj pa, është kjo ndjenja që i ke njërzit e tu, më këton nuk duhet të... Duhet t'i apesh... Jo 100%, po 500% të teme.
Që kam pasin ca regula dikur që qa të bjen tokë është DJ, qa të bjen tokë është
këtari? Po më bërë, tani
shiko pak. Qa regula është ka që të janë të shkrujnë? Qa sekrete nga biznesin?
Shiko pak, tani më bërë, sepse një këngëtar, ku të marrë është një këngëtar, për shembull, ku bën pazari me ta, a i të thotë të pytë, për shembull, për leket që janë top, do që
ti marrën.
Do që jo, nuk është është pytja parë. Un tani po e them në mënyrën time, nuk është.
Po pa di.
Më kupton se un nuk kam rastis. Në një diçka të tillë. Me sa dion normalisht.
Do të ndaj të flas për këtë.
Patjetër. Si thash, për shembull ka raste që leket që hidhen mund të marrë këngëtarë për shembull. Ka raste që i merë qifti. Kupton, nuk është se është e thonë që... Por, ama, përshëndetje, është me lekë. Sa herë që ti shkon dhe përshëndet, ti normalisht, dhe herë është i 5 lekë që përshëndet DJ-t. DJ-t
apo edhe këngëtarët lekë? Edhe këngëtarët, Ke parë ndo një martes me të huaj me në këshu? Ke bo në një martes?
Po.
Me qa...
Me të huaj. Jo, me të huaj nuk banon. Me të huaj, jo.
Jo të dy, ose njëri.
Jo, jo, nuk me kanon. Po, me kanon 10, me të lura kishim një dasëm, djali ishte shqiptar dhe vajza italiane në mosë këpofshë.
Sa ndryshim kanë këto, në më thonë, a ndryshon shumë stilin edhe vazhdimësin e gjarin e një dasme, kur është një i huaj?
Ja, ndryshon ka gjamë, të ndrej, sepse shikota një përzijet kanë nga shqiptarë me këngë italiane, po me të ndrejtën më kanë abit edhe ato italiane, sepse edhe ato italiane arritën që të kërcilin mjaftë mirë edhe madhe shqiptarë. Ishte diçka ndryshe edhe domethënë të bën të më krenar situar.
Po kush hedh më shumë lek në përdasme?
Ato që kanë lek më shumë. Është shumë e thjeshtë. Është shumë e
thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Ato që kanë lek më shumë. Emanuel, të falenderoj edhe një herë shumë që na ke ardhur, na ke treguar sa gjëra interesante për jetën tate si fotograf e videograf edhe për në thellësi për dasma. Shpresoj që jemi prap të ketë pëlqyer biseda. Edhe
të falenderoj unë ty për ftesën. Dhe bëjmë bosh për telefonin. Në vazhdim. Për shaka. Kam një mesazh për të rit, okay. Që e thashë edhe më përpara. Mos u bëni pasiv. Lufto, ngrihu lufto, për ëndrat të tuja.